ናይ መላ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት እቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኣፍሪካዊት ሃገረ በኒን ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 20 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ መበል 22 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያ ምብፃሕ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተፈጸመ ካልኣይ ፍሉይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዘጽደቖም 57 ነጥብታት ንቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ምርካብ ቅዱስነቶም ነቲ ዝቐረበሎም ለበዋታት መሰረት ዝደረስዎን ኣብ ኣፍሪካን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪካ ሙኑስ መብፅዓ ኣፍሪካ ዘርእስቱ ዝለገስዎ ሃዋርያ ምዕዳን ንትግባሪኡ ዝመርሕ ቀዳ ማይ ብዝተፈላለዩ ናይ መላ ኣፍሪቃ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ቋንቋን ብናይ ሃገራትን ከባብታትን ኣፍሪካ ቋንቋታት ትርጉምን ምዝርጋሑን ኣብ ግብሪ ምውዓልን ብዝብል ከይዲ ዝተሰነየ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታትን ናይ ስነ ባህሊ ሊቃውንትን ዘሳተፈ ኣብ ኮቶኑ ዝተካየደ ናይ መላ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ጉባኤ ብውሳነ ኮቶኑ ዝፅዋዕ ሰነድ ከም ዘፅደቐ ተሓቢሩ። ነታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣፍሪካ ሙኑስ ሃዋርያ ምዕዳን ኣብ መላእ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ትግባርኣን ምርግጋፅ ዝድግፍ ኣብ ኣፍሪካ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝተፈላለያ ናይ ቤተ ክርስትያን ተቋማትን ናይ ሃዋርያዊ ግብረነሎ ሓለፍትን ሓድያዊ መገዲ መሰረት ክምርሕሉ ዘብቅዖም ናይ ትርጉምን ዕደላን ትግባርን መርሓ መገዲ ከም ዝሓንፀፀ እዚ ናይ ትግባር ከይዲ ብኣፍሪካ ደረጃ ናይ ምውሃሃድ ሓላፍነት ድማ ብናይ መላ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ዝምራሕ ከም ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ክፍሊ ዜናን ማሕተምን ሓላፊ ቤኔዲክት ኣሶሮው ከም ዝገለጹ ቺዛ እተሰሚየ ናይ ካቶሊክ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓበሬታ የመልክት።